tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Novosti dana počinjemo informacijom da je pilot Vojske Srbije poginuo prilikom pada vojnog aviona u Novoj Pazovi. Ministar odbrane Aleksandar Vučić prekinuo je posjetu Kipru i naložio hitnu istragu nesreće. Od ostalih vesti dana izdvajamo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaje se u Njujorku s generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmussenom. Nenad Čanak dostavio Skupštini sudski overenu ostavku na funkciju narodnog poslanika. Vlada Vojvodine traži ocenu ustavnosti zakona o budžetskom sistemu. U Grčkoj generalni štrajk zbog novih mera štednje. Na ulicama Atine sukob policije i demonstranata. Tri naše vaterpolo ekipe, Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, startuju u Ligi šampiona. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. Pilot tehničkog opitnog centra Vojske Srbije, major Goran Savić, podlegao je povredama zadobijenim prilikom pada aviona Lasta u Novoj Pazovi. Drugi pilot, potpukovnik Tomislav Bećagović, lakše je povređen. Ministar odbrane Aleksandar Vučić prekinuo je službenu posjetu Kipru i naredio hitnu istragu. Pripremila Ida Maričić.
Nesreća se dogodila oko 10 sati i 15 minuta kada se avion Vojske Srbije tipa V-54 Lasta srušio u dvorište jedne kuće u ulici Kralja Petra u Novoj Pazovi. Poginuo je major pilot Goran Savić, a lakše je povređen pilot Tomislav Bećagović. Načelnik Vojnomedicinske akademije Marijan Novaković rekao je da je stanje povređenog pilota Bećagovića stabilno i da su njegove povrede lakše.
Bećagović, kao što ste čuli, je relativno lakše povređen. Krajnjer je orijentisan i prema događaju, prema licima i možemo slobodno da kažemo da nije u životnom ugrožen.
Na vest o tragediji ministar odbrane Aleksandar Vučić naredio je hitnu istragu i prekinuo službenu posetu Kipru. Vučić je uputio saučešće porodici majora Savića. I načelnik generalštaba Ljubiša Diković izjavio je saučešće porodici poginulog pilota. On je posle posete povređenom pilotu Bećagoviću na VMA izjavio da je do nesreće došlo u toku leta na kome je pokojni major Savić trebalo da položi ispit za opitnog pilota.
Istraga je u toku, napustili su avion praktično u posljednjem momentu po izjavi majora Bećagovića. On je uspio da se prizemni sa padobranom i prođe sa lakšim telesnim povredama. Nažalost, major Savić nije u tome uspio. Po onome, sa čim do sada raspolažemo, po izjavi potpukovnika Bećagovića došlo je do otkaza komandi na avionu. Avion je pao u naseljeno mesto, na prostor možda 30 puta 50 metara i niko od meštana nije povređen.
Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da nema osnova za tvrdnju da se avionske nesreće u Srbiji dešavaju često i da je ugrožena bezbednost letenja.
U nekoj skoroj prošlosti bilo je puno više nesreća u doba JNA, kad letela tehnika koja je identična ovoj koju sad imamo u naoružanju, dešavalo se 10, 15 udesa sa gubitkom vazduha godišnje i nekoliko katastrofa. Tako da, s obzirom na letenje, zadatke koje izvršavaju, stanje tehnike, ne može da se govori o tome da je sada bitno narušena bezbjednost u vazduhoplovstvu.
Predsjednik opštine Nova Pazova, Đorđe Radinović, izjavio je da je, zahvaljujući velikoj hrabrosti i velikom zalaganju pilota, avion spušten između stambenog objekta i zgrade privatne firme u Baštu i da je tako izbegnuta veća nesreća.
Major Goran Savić rođen je 5. decembra 1973. godine u Zenici. U vojsci je od 1997. godine, a u Centru za letna ispitivanja od prošle godine. Bio je oženjen i otac je dva sina. Sa porodicom je živeo u Beogradu. Avion Lasta koji se srušio u Vojsci Srbije je od 18. juna ove godine, kada je primljen od fabrike UTVA. Do sada je ostvario 39 sati i 50 minuta naleta. Slušajte novosti dana. U Njujorku se nastavlja 67. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se trećeg dana boravka u Njujorku sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmussenom. Nikolić će razgovarati sa premijerom Slovenije Janezom Janšom i predsjednicom Švajcarske Evelyn Widmer-Schlumpf. Juče u govoru na glavnoj debati 67. zasedanja Generalne skupštine UN-a predsjednik Nikolić je poručio da je Srbija privržena postizanju trajnog mira između Srba i Albanaca i da se zalaže za direktne pregovore sa na najvišem političkom nivou, ali bez priznavanja nezavisnosti Kosova.
Jučerašnji govor predsjednika Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama naišao je na dobar prijem u domaćoj javnosti. Politički posmatrači u prvi plan ističu jasne poruke o problemu Kosova i Metohije. Ocene su i da je Nikolićev istup u Njujorku jedan od najoštrijih u posljednje vreme, ali da u suštini nije došlo do promjene politike i Kosovo i Evropska unija. Pripremio Branislav Kostadinović.
Politički analitičar iz Vašingtona, Obrat Kesić, smatra da je govor predsjednika Nikolića u Generalnoj skupštini Svjetske organizacije najtvrđi koji je jedan predstavnik Srbije održao u posljednje 4 godine. On posebno ističe obećanje da će nova vlada ispoštovati sve dogovore prethodne vlasti.
Ono što je najbitnije za interese Evropske unije, jednog većeg dela Evropske unije i Amerike, znači da nema nikakvih promjena. Iako je retorika malo oštrija nego što je bila ranije, ipak se govori da će ova vlada i vlast da ispoštuju ono što je dogovoreno od strane prethodne vlasti.
Obrat Kesić je primetio da je predsjednik Nikolić jučerašnjim istupom sebe definisao kao umerenog nacionalistu, nasuprot ranijim karakteristikama da je čovjek prošlosti.
On je govorio o suživotu na ovim prostoru, o miru, o rešavanje svakog otvorenog pitanja na jedan miran način. A istovremeno slao je signal da je, barem što se tiče ono najvažnije za javnost u Srbiji, da nema popuštanja. Znači, nema popuštanja oko priznavanja Kosova.
Govor Tomislava Nikolića jeste bio konkretniji od uobičajenih floskula koje smo do sada slušali, ali nije precizan u smislu onoga šta se hoće, nego šta se neće, ocenjuje Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Prema njegovim riječima, predsjednik Nikolić je samo naizgled napravio zaokret u odnosu na dosadašnje pomirljive tonove nove vlasti.
To je u principu neka vrsta nastavka, barem na rečima politike i Kosovo i Evropa. Ali postoji jedna sumnja koja i dalje nije opovrgnuta u pogledu nove vlade, to jest da će ona konkretnim stvarima biti mnogo predosretljivija i pragmatičnija prema zahtjevima Prištine, a da će na domenu retorike kompenzovati taj izgubljeni patriotizam.
Posmatrači ističu i reči Tomislava Nikolića da Srbija neće da pregovara o sprovođenju nezavisnosti takozvane države Kosovo, iako se stalno govori da je status određen i da se Beograd o tome ništa ne pita.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, pozdravio je potpisivanje sporazuma Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima.
Sada, kako je istakao, sledi primjena tog dogovora koji je bio neophodan da bi Srbija dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Dežer je novinarima u Domu omladine rekao da će narednih dana u Njujorku visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i delegacijom iz Prištine. Prema njegovim rečima, Unija želi da se dijalog što pre nastavi.
Sa Kosmeta još jedna vest.
Zgradu Skupštine opštine u Severnoj Kosovskoj Mitrovici noćas su kamenjem gađale nepoznate osobe. Polomljeno je jedno prozorsko staklo, ali niko nije povređen, saopšteno je iz KPS-a. To je još jedan u nizu napada na skupštinsku zgradu posljednjih meseci, a počinioci ni u jednom slučaju nisu otkriveni i kažnjeni.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Skupština Srbije završila je raspravu o nekoliko međudržavnih sporazuma, a rad će nastaviti sutra razmatranjem amandmana na izmene zakona o visokom obrazovanju.
Poslanici su razmotrili sporazum sa Slovačkom i Austrijom o socijalnoj sigurnosti, sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između vlada Srbije i Italije i sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama. Poslanici će sutra od 16 do 19 časova postavljati pitanja predstavnicima vlade, što je poslovnikom predviđeno za svaki posljednji četvrtak u mesecu.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, dostavio je Skupštini Srbije sudski overenu ostavku na mesto poslanika. Administrativni odbor će ostavku konstatovati sutra na sednici zakazanoj za 10 časova i 15 minuta. Pripremila Sandra Cvijanović.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, koji je juče priznao da je pesnicama tukao gosta jedne kafane, očekuje da posle podnošenja ostavke bude uhapšen. On tvrdi da ga iz policije još niko nije zvao.
Još uvek mi se niko nije javio. Ne želim da budem poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja ne vodi računa ni o poslanicima. Ako se štiti dostojanstvo Narodne skupštine, onda se barem odreaguje kada u napisima medija se poslanik oslovljava sa svinja. Recimo to. Recimo da traži da se ustanove činjenice da se poslanik sasluša pre nego što predsjednik Narodne skupštine izriče presude i ocenjuje nešto o čemu ne zna ništa.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović poručio je da nikome, pa ni dosadašnjem poslaniku Nenadu Čanku, ne može da pruži zaštitu ukoliko se ogrešio o zakon, što će, smatra on, pokazati istraga. Nada Kolundžija iz DS-a rekla je da nije na njoj da sudi o postupcima drugih, kao i da je važno da ceo slučaj ispituju nadležni organi.
Mislim da je od interesa za javnost da se u svim slučajevima, pa i kada su u pitanju narodni poslanici, postupci vode pred nadležnim institucijama, a da se političari ne uključuju tako da unapred osuđuju, izriču presude.
Menjanjem izjava Čanak je očigledno želeo da prikrije šta se desilo, smatra Maja Gojković iz Narodne partije.
Dobro je što je dao ostavku, zato što bi doveo parlamentu u veoma neprijatnu situaciju, a on će objasniti zašto je dovodio mnogobrojne ljude u zabludu. Verujte mi da sam na mnogi načini sama bila žrtva njegove prave prirode.
Ponašanje Nenada Čanka nedolikuje jednom poslaniku, ocenio je Marko Jakšić iz DSS-a.
Imajući u vidu da je ponašanje gospodina Čanka i u prethodnom političkom delovanju bilo dosta nasilno, sigurno da je ovo na svoj način moralo da se završi na ovaj način. Jednom predstavniku građana, naroda nedolikuje da se ponaša ovako i na ovaj način.
Administrativni odbor sutra će bez rasprave konstatovati ostavku Nenada Čanka. Njegovo mesto zauzeće prvi sledeći poslanik sa liste Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Vlada Vojvodine odlučila je da zatraži ocjenu ustavnosti zakona o budžetskom sistemu zbog načina finansiranja pokrajine, izjavio je potpredsjednik Vojvođanske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić.
Ja sam bio antiustavnoj kampanji, između ostalog zbog tih 7%, jer ne postoji ni jedan ustav na svetu koji definiše brojkom koliko nekom pripada. Tada je trebalo se definišu izvorne nadležnosti Vojvodine, a samim tim zakonom o finansiranju da se omogući Vojvodini napravi svoj poresku upravu, kao što sve lokalne samouprave imaju poresku upravu, i onda mi ne bi zavisili od nekog Dinkića ili nekog ministra tamo. U ovom slučaju, kad je tako zakucan u tom jednom lošem aktu koji se zove Ustav Srbije, onda očekujemo da Ustavni sud zaštiti prava Vojvodine u ovom slučaju.
Pravosudna strukovna udruženja pozvala su vlasti da utvrde odgovornost članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji su doveli do lošeg stanja u srpskom pravosuđu i čije je odluke ukinuo Ustavni sud Srbije. Članovi tih tela treba sami da podnesu ostavke jer su svojim odlukama u procesu reizbora stvorili haos, smatraju predstavnici Društva sudija i Udruženja tužilaca. Ukoliko to ne učine, treba, kako kažu, raspisati nove izbore. Davorka Tešić.
Tužilac Borka Jovanović, koja je posle skoro 3 godine vraćena na posao, kaže da je posle odluke Ustavnog suda jasno da članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca nisu bili ni stručni ni dostojni da obavljaju te funkcije, što je proizvelo štetu građanima, pravosuđu i državi.
Zbog toga je neophodno da svi članovi Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva budu pozvani na odgovornost. Mi moramo da znamo ko je kriv.
Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević podsjeća da opoziv članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca nije moguć, jer bi prema zakonu oni sami Skupštini trebalo da predlože svoje razrešenje. Pošto oni to neće, kaže, najmanje što može da se učini je da se utvrdi njihova objektivna odgovornost.
Mi još uvek ne zahtevamo ni njihovo razrešenje sa sudijskih ili tužilačkih mesta, niti njihovu krivičnu odgovornost. Ali barem neka vrsta odgovornosti mora da bude markacija za novu konstrukciju pravosudnog sistema.
Predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić smatra da treba da se utvrdi individualna odgovornost, mada kaže postoje pritisci članstva da se zahtevi prema savetu i veću radikalizuju i da se traži i njihova krivica. Predsjednik Upravnog odbora Društva sudija Konstantin Mitić Vranjkić kaže da bi i to bilo u skladu sa zakonom. Podseća također da Visoki savet sudstva više nema legitimitet jer ga nisu birale sudije koje se vraćaju na posao.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Pilot Vojske Srbije Goran Savić poginuo prilikom pada vojnog aviona u Novoj Pazovi. Ministar odbrane Aleksandar Vučić prekinuo je posjetu Kipru i naložio hitnu istragu nesreće. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaje se u Njujorku s generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmussenom. Nenad Čanak dostavio Skupštini sudski overenu ostavku na funkciju narodnog poslanika. Vlada Vojvodine traži ocenu ustavnosti zakona o budžetskom sistemu. U Grčkoj generalni štrajk zbog novih mera štednje. Na ulicama Atine sukob policije i demonstranata. Tri naše vaterpolo ekipe, Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, startuju u Ligi šampiona. Sutra sunčano i toplo. Najviša temperatura 34, u Beogradu 32 stepena. U Grčkoj generalni štrajk. Više od 50.000 štrajkača okupilo se ispred zgrade parlamenta u Atini iskazujući nezadovoljstvo zbog vladinih mera štednje. Došlo je do ozbiljnih sukoba policije i demonstranata u kojima ima povređenih. Iz Atine Majda Šimunec.
Uprkos jakim policijskim snagama koje su drakonskim merama pokušala da spreče najgori mogući scenarij u ovakvim situacijama, a to je vandalsko rušenje i paljenje centra grada, već je došlo do sukoba policije koja je koristila suzavac i demonstranata koji su bacali molotovljeve koktele na pripadnike javnog reda i to na Omoni i Sintagmi. Ima i lakše povređenih. Grčka je praktično paralisana jer osim zaposlenih u javnom prevozu koji rad obustavljaju povremeno, ne radi železnica, ne saobraćaju brodovi, a rad su na 3 časa prekinuli i kontrolori letenja. Dovoljno da se poremeti vazdušni saobraćaj na domaćim i dovede do višečasovnog čekanja na međunarodnim linijama. U štrajku su lekari, farmaceuti i bolničko osoblje, sudije, državni službenici, poreski i radnici lokalne uprave, bankari, zanatlije, moreplovci. I svi oni, kako se navodi u zajedničkom saopštenju štrajkačkog odbora, energično zahtevaju da vlada premijera Andonisa Samarasa odmah odbaci antisocijalne mere koje želi da nametne trojka međunarodnih kreditora i da uzme u zaštitu milione obespravljenih Grka, od kojih dobar deo živi na ivici siromaštva. Štrajk uperen protiv vladine memorandumske politike koje najavljuje nove poreze, nova smanjenja plata i penzija i pomeranje starosne granice za odlazak u penziju sa 65 na 67 godina, organizovan je na samo nekoliko dana pre izglasavanja novog seta mera u parlamentu koji osim dodatnih restrikcija predviđa i otkaze za najmanje 50.000 državnih službenika u naredne 3 godine.
Vraćamo se domaćim temama. Generalni direktor građevinskog preduzeća Napred, Dobrosav Bojić, predložio je da se kroz najavljene izmene zakona o planiranju i izgradnji ukine mogućnost da se pravo korišćenja građevinskog zemljišta uz naknadu promeni u pravo svojine nad tim zemljištem. Ministar financija Mlađan Dinkić podržao je to rešenje. U Ministarstvu građevina, sa druge strane, kažu da je tema politički osetljiva i da o njoj treba da se izjasni vlada Srbije. Beleži Ivan Jovanović.
Uvažavajući želju države da kroz konverziju uz naknadu naplati građevinsko zemljište, koje je kroz privatizaciju skoro besplatno otuđeno, generalni direktor građevinskog preduzeća Napred, Dobrosav Bojović, rekao je ministru financija Mlađanu Dinkiću da je to rešenje na drugoj strani ugušilo građevinu u Srbiji.
5700 predmeta sada, po kojima ministre, pravobranioci, po svakoj proceni prigovaraju i ne možemo rešiti 3 godine ni jedan jedini predmet. Građevinske industrije nema do momenta dok se ovaj deo zakona ne promeni. Samo nam se gomilaju problemi.
Dinkić je podržao predloženo rešenje.
Ako mene pitate, treba provjeriti da li u jednom zakonu u centralnoj istočnoj Evropi postoji odredba vezana za konverziju. Ako nema, to treba izbrisati iz novog zakona i tu treba zatvoriti priču o tome. Poreska uprava treba se baviti svojim poslom, a ne da se zatrpava predmetom i ministarstvo građevine.
Zakon o planiranju i izgradnji u delu koji se bavi konverzijom uz naknadu prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u praksi je neprimenjiv, kaže pomoćnik ministra građevine Aleksandra Damjanović-Petrović.
Izračunavanje te naknade, praktično verujte, ja nisam razumela. Kako ih razumeju oni koji treba primenjuju, ako sam ja neko ko bi trebao da im objasni kako, a ja to ne znam. Treba redefinisati to, danas smo prvi put čuli da treba ukinuti, mislim da će to biti predmet za vladu.
Izvršni direktor Centra za liberalno-demokratske studije Marko Paunović smatra da se pitanje svojine na građevinskom zemljištu ne sme rešavati bez ikakve analize posledica takvog rešenja.
Ovaj način konverzije, odnosno utvrđivanja naknade, mogu da nađem 55 problema sa njim, ali ja ne vidim da li je pametnije pokloniti zemljište kupcima firme. Pitanje koje ja mislim da je politički osetljivo, pitanje da li će moći da prođe.
Zakon o planiranju i izgradnji usvojen je u septembru 2009. godine. U međuvremenu je i dopunjavan zbog problema njegove primjene u praksi.
Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić izjavio je da ta opština neće dozvoliti istraživanje i eksploataciju nikla na svojoj teritoriji i da će to zvanično biti potvrđeno na sednici lokalnog parlamenta u petak.
Predsjednici opština Trstenik, Topola, Čajetina i Vrnjačka Banja razgovarali su juče sa ministrom rudarstva i prirodnih resursa Milanom Bačevićem. On je tvrdio da istražene radnje ne predstavljaju opasnost za građane, ali predstavnici opština nisu promenili mišljenje, rekao je Aleksić. Prethodna opštinska vlast u Trsteniku dala je 2011. godine kompaniji Srbija Nikl saglasnost za istraživanje, ali je ta odluka stavljena van snage na sednici novog opštinskog veća 20. septembra.
O bezbednosti i očuvanju zdravlja na radu uglavnom govorimo kada neko strada na radnom mestu, a svake godine u Srbiji, zarađujući hleb, pogine 40 ljudi. Zbog toga je 6 nevladinih organizacija pokrenulo projekat Dostojanstven rad za svakog, kako bi bila podignuta svest javnosti, zaposlenih i poslodavaca da je bezbedan rad važan uslov za društveno-ekonomski razvoj. Marina Stojedinović.
Kampanjom Crno na belo, nevladin sektor uz finansijsku podršku UNSAID-a i Instituta za održive zajednice želi da u narednih godinu dana unapredi položaj zaposlenih, ali i poslodavaca, da ih podsjeti i opomene da je primjena zakonskog okvira za bezbedan rad najisplativija investicija. Anđelka Marković, PR projekta.
Predominantni osjećaj jeste da svi poslodavci u Srbiji krše prava svojih radnika, da oni se ponašaju na krajnje eksploatatorski način. To jeste, u većini slučajeva možemo reći da je tako, ali ne možemo reći da primjeri dobre prakse ne postoje.
Direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Vera Božić-Trefalt, tvrdi da i pored velikog napretka u primjeni zakona i dalje ima nepravilnosti. Ona smatra da je nedopustiv veliki broj smrtnih ishoda na radnom mestu.
Svake godine imamo negdje u proseku do 40 smrtnih povreda. Imajući u vidu privredu koja uglavnom ne radi, ne bih rekla da je stanje zadovoljavajuće.
I kampanja Crno na belo ima simboličnu poruku. Šta je crno, a šta belo?
Pre svega rad na crno i neprimjena mera kad je u pitanju ta grupa zaposlenih. Crno je što još uvijek nemamo definisano osiguranje od povreda na radu. Crno je također što nismo završili posao oko registra povreda na radu. Ono što je belo također da svi zaposleni i oni koji rade na crno imaju pravo na mere bezbednosti i zdravlja na radu.
Kampanja Crno na belo ima za cilj da smanji rad na crno i diskriminaciju pri zapošljavanju, da spreči mobing, unapredi poštovanje zakona i natera poslodavce da isplaćuju zarade.
Radnici preduzeća Dunav Grupa Agregati potpuno su blokirali plovni put na Dunavu kod Novog Sada, jer rukovodstvo firme nije ispunilo obećanje o isplati zaostalih zarada. Iako blokada međunarodnog plovnog koridora nanosi veoma ozbiljnu finansijsku štetu, radnici to vide kao jedini način za rešavanje svojih problema.
Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je bolest nazvana groznica zapadnog Nila laboratorijski potvrđena u Srbiji kod 44 osobe, od kojih je 6 umrlo. Oboleli su uzrasta od 17 do 82 godine, ali je 80% stariji od 50 godina i ima neka hronična oboljenja, te je u kategoriji sa povećanim rizikom od težeg oblika bolesti. Detaljnu analizu podataka u cilju planiranja aktivnosti za narednu sezonu Institut za javno zdravlje Srbije sastavit će po završetku sezone aktivnosti komaraca.
26. septembar, Evropski dan jezika, obeležava se u 45 zemalja starog kontinenta. Tim povodom u Beogradu je upriličen niz programa. Između ostalog, na Filološkom fakultetu u toku je jednodnevna konferencija o značaju i izazovima multilingvizma. Opširnije Milena Gajić.
Savet Evrope ustanovio je 26. septembar kao Evropski dan jezika 2001. godine. Na starom kontinentu govori se više od 220 jezika, a Evropska unija priznaje 23 zvanična i 60 regionalnih i manjinskih jezika. Najrasprostranjeniji je engleski, a najmanje islandski, malteški, letonski i litvanski jezik. Jezik ima svoju etničku, ideološku i socijalnu dimenziju, a višejezičnost je postala norma multikulturalnog društva, kaže dekan Filološkog fakulteta Aleksandra Vraniš.
Napori evropskih institucija
da se najznačajnija dokumenta učine dostupnim na što većem broju jezika, da se podržavaju filološke studije, posebno studije simultanog i konsekutivnog prevođenja, da se jezičke barijere uklanjaju širenjem kanala komunikacije preko interneta, digitalnih medija, baza podataka, učenjem na daljinu, vode povećanju dvo- i višejezičnosti, ali i komercijalnoj profitabilnosti i konkurentnosti pojedinaca i kompanija.
Prema istraživanju organizacije Metanet, 21 od 80 evropskih jezika, među kojima je i srpski, nalazi se pred digitalnim izumiranjem zbog nemogućnosti informatičke obrade. Nacionalni instituti kulture Evropske unije u Beogradu tokom današnjeg dana organizuju niz radionica i izložbi, čiji je cilj razvoj nauke o jeziku i njegova demokratizacija.
U Sabornoj crkvi u Beogradu obeležena je 152. godišnjica smrti kneza Miloša Obrenovića.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, rekao je posle službe da je Miloš svojom hrabrošću sjedinio umetnost i veštinu vladanja i da se on posle kralja Milutina smatra najvišim obnoviteljem i graditeljem srpskih crkava i manastira. Obeležavanju su prisustvovali predstavnici vojske, crkve i Krunskog saveta dinastije Obrenović. Knez Miloš Obrenović vladao je od 1815. do 1839. i od 1858. do 1860. godine. Za vođu drugog srpskog ustanka izabran je 23. aprila 1815. u Takovu kraj Gornjeg Milanovca.
Sport. Tri naše vaterpolo ekipe, Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina, danas će startovati u Ligi šampiona. Pripremio Slobodan Maletić.
Od 18 časova na Banjici Partizan će u prvom kolu igrati protiv turskog Galatasaraja bez četvorice igrača koji izostaju zbog bolesti i povreda. Mitrovića, Jokića, Matovića i Filipovića. Ipak i pored toga, iskusni golman Slobodan Soro veruje u pobedu.
Moje mišljenje je da smo do sada, eto, za ovaj kratki vremenski period, dosta toga uspeli da uskladimo i da se uklopimo i da ova ekipa već će moći da pruži neku normalnu igru i nadam se u neki normalni uslovima, bez obzira na sve ove igrače koji će nam i tekako nedostiti, imamo snagu da osvojimo tri boda i da započnemo ovogodišnji ciklus Eurolige sa pobedom.
Sat vremena kasnije, od 19 sati na bazenu 11. april, Crvena zvezda će igrati protiv Dubrovačkog Juga, prvu utakmicu u Ligi šampiona u istoriji kluba. U premijeri pred svojim navijačima Zvezda će se predvođena Prlainovićem, Šefikom, Pjetlovićem, Rađenom i Avramovićem suprotstaviti jednom od najboljih timova današnjice. Zbog toga trener Dejan Savić ulogu favorita prepušta gostima.
Prednost dajem Jugu ne samo što su igrački, ne znam kako kažem, bolji nego spremniji, nego samo zato što su u sistemu, oni su već igrači koji igraju 7-8 godina zajedno što u klubu, što u reprezentaciji. Ono što mogu sigurno da obećam je jedan veliki spektakl, pre svega zbog navijača, publike, samih nas, da ćemo da damo svoj maksimum i naravno TV prenosa.
Od 19 časova i 30 minuta Vojvodina gostuje u Breši. Novosađani ulaze u sezonu sa veoma mladim timom koji će imati želju da pokaže kako može ravnopravno da se nosi sa svim ekipama iz grupe.
Na programu su i utakmice 16. finala fudbalskog kupa Srbije.
U 16 časova sastaju se Radnički Niš, Crvena zvezda, OFK Beograd, Sloga Kraljevo, Sloboda Indija, Borac Čačak, Kolubara, Mladenovac Spartak, Teleoptik Javor, Mladost Lučani, Novi Pazar, Kovačevac Hajduk Kula, Vojvodina Donji Srem, Novi Sad Radnički Kragujevac, Timok Rad, Bežanija Jagodina, Dunav Stari Banovci Metalac, Čukarički DSK, Smederevo Napred. Od 18 časova igraju Partizan i Proleter Novi Sad.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, ponavljamo vest s početka emisije. Pilot Tehničkog opitnog centra Vojske Srbije, major Goran Savić, podlegao je povredama zadobijenim prilikom pada aviona Lasta u Novoj Pazovi. Drugi pilot, potpukovnik Tomislav Bećagović, lakše je povređen. Piloti su bili na redovnoj tehničkoj probi vazduhoplova. Avion je pao u dvorište jedne kuće u ulici Kralja Petra u Novoj Pazovi, gde niko nije stradao. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković, izjavio je da je na osnovu prikupljenih informacija i izjave pilota Tomislava Bećagovića do nesreće došlo jer su otkazale komande na avionu. Ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji je naredio da se nesreća hitno istraži, uputio je saučešće porodici majora Gorana Savića. Vučić je prekinuo službenu posetu Kipru i vraća se za Beograd. Trenutna temperatura u Beogradu je 31, u Novom Sadu i Kragujevcu 30 stepeni, u Nišu je 31 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 29 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakinton, majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.